U-H-V-A-T-I, Dan. Uhvati Dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati Dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove srede sa vama hvataju dan ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Marko Milajević. Sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu trenutno 24 stepena, a u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, u centralnim predelima i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 30 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Dok hvatamo dan, govorimo o aktivnim merama zapošljavanja u Užicu. Vodimo vas na 49. Zaječarsku gitarijadu, predstavit ćemo i fotokonkurs Viki voli zemlju. Biće reći i o vaterpolu, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Nikoline Trivonović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova 3 minuta počinje jutarnji dnevnik, na početku pregled najvažnijih vesti. Do kraja godine delimično vraćanje plata i penzije na staro, kaže ministar Dušan Vujović. Pred vladinom komisijom za davanje saglasnosti 40.000 zahteva za državni posao. 5. avgusta u Srbiji i Republici Srpskoj daje sećanje na stradanje i progon Srba. U Kazanju od 16.30 vaterpolisti iz Srbije igraju protiv Japana. Beograd trenutno najtopliji 24 stepena, 18 u Novom Sadu i Nišu, 16 u Kragujevcu, danas opet vrelo, do 37 stepeni, sutra svežije. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da su se stvorili uslovi da plate i penzije do kraja godine budu delimično povećane. Uštedili smo značajna sredstva i sada želimo da građanima izađemo u susret jer su aktivno učestvovali u fiskalnoj konsolidaciji da korigujemo plate i penzije, ali to sigurno neće biti vraćanje na prethodni nivo, rekao je Vujović. Precizirao je da će više detalja o eventualnom povećanju plata i penzija biti poznato posle 20. avgusta kada MMF počne drugu reviziju aranžmana sa Srbijom koji će trajati do 2. septembra. Vujović rekao je da država više neće davati garancije javnim preduzećima za uzimanje kratkoročnih pozajmica za tekuću likvidnost. To će natjerati kompanije da se ponašaju racionalnije, kaže Vujović.
One pozajmice koje su krasile naš budžet prethodnih 10 godina, gde su javna preduzeća dolazila u situaciji, kažu, meni ne plaćaju, ja imam problem, uzimam 200 miliona evra kredit, dajte mi garanciju za to, taj kratkoročni kredit se ne vrati, garancija se aktivira i država ostane u dugu. Zakon više ne dozvoljava da država daje garancije za tekuću likvidnost javnih preduzeća.
Ekonomisti smatraju da je bilo krajnje vreme da se stane na put bacanju para što su bile kratkoročne pozajmice. Saglasni su da je ova faza zaoštravanja reformi neophodna da bi se Srbija brže oporavljala. Pred vladinom komisijom za davanje saglasnosti za dodatno zapošljavanje i radno angažovanje nalazi se više od 40.000 zahteva za državni posao. Sporost komisije predstavlja ozbiljan problem za funkcionisanje lokalne samouprave, ali i zdravstva i prosvete. Nadležni očekuju da će mnogo toga rešiti zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. U vladinoj komisiji ne žele da komentarišu kritike na njihov rad, kažu pritisak je ogroman, radi se o ozbiljnom i teškom poslu. Predsjednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović razume probleme sa kojima se suočava komisija. Pita međutim kako građanima da objasni zašto nema zamene za lekare i profesore koji su otišli u penziju ili na primjer zašto ne mogu da zaposle protivgradne strelce.
Ono što to je činjenica. To je da smo mi svakog mjeseca slavite svoje zahteve, ali najčešće zbog ukupnog obima koji je bio dozvoljen na državnom nivou nismo dobijali pozitivne odgovore. Mislim da je konačno ovaj zakon koji treba stupiti ovih dana na snagu, vezan je za maksimalan broj zaposlenih, ako ništa drugo makar rešiti te probleme i zagušenja koje se javljali pred komisijom i konačno ćemo imati jasne kriterijume šta je to što je neophodno da jedna lokalna samouprava ima, šta može da ima i koliki su njeni maksimalni kapaciteti koje može da ima u narednom periodu.
Muke zbog zabrane zapošljavanja imaju i u opštini Bosilegrad. Predsjednik te opštine Vladimir Zaharijev kaže da se takvim zakonima i ono malo mladog sveta što je ostalo u unutrašnjosti tera u gradove.
Konkretno dajemo primjer doma zdravlja. Bilo je negdje 98 zaposlenih, sad je to palo na 70 i nekoliko. Da nema dovoljno izlaska na terenu, to je 8 sela. Imamo primjer iz vrtića. Mi tražimo i već imamo godinama da nam se ne bi roditelji povukli sa sela u Bosilegrad. One vaspitačice koje su na Berovu, one sad po selima održavaju tu decu tamo, faktički ostavljaju roditelja tamo. Mi smo velike opštine, 574 kvadratna kilometra smo mi u Bosilegradu, i ako nam se narod doseli sve ovdje u Bosilegrad, šta smo radili? Napravili smo nevjerojatno veliku grešku.
Potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički svjesna je problema na terenu. Očekuje međutim da će zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru omogućiti da svako u okviru svojih nadležnosti rasporedi posao tako da budu popunjena mjesta od najveće važnosti. Zaštitnik građana Saša Janković uputio je Skupštini Srbije amandmane na predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Janković je rekao da je cilj tih amandmana da se zaštiti nezavisnost svih državnih organa koji po Ustavu moraju da rade nezavisno, a ne samo onih koje je vlada obuhvatila svojim predlogom. Predlogom vlade propisano je da Ustavni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca sami uređuju maksimalan broj zaposlenih, dok bi u službama zaštitnika građana, povjerenika za informacije od javnog značaja, povjerenika za zaštitu ravnopravnosti, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za borbu protiv korupcije po predlogu vlade, maksimalan broj zaposlenih trebalo da utvrdi Skupštinski odbor za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja. Poslanici su inače u Skupštini raspravljali o setu zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima je najviše pažnje privukao predlog zakona o udžbenicima. Više o tome Mirjana Nikolić.
Obrazlažući zakon o udžbenicima, ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da neće biti smanjen broj izdavača, ali se od njih očekuje veća odgovornost, a konkurencija donosi bolji kvalitet. Zakon bi trebalo da pomogne kućnom budžetu roditelja koji su konstantno nezadovoljni visokim cenama kompleta, ne zato što su knjige pojedinačno skupe, već zato što se ne koriste u nastavi, kaže ministar.
Predlogom ovog zakona želimo da rešimo upravo taj problem, odnosno da se napravi mnogo bolji plan udžbenika gde bi se praktično eliminisali svi oni naslovi za koje komisija za to nadležna proceni da se ne koriste u školi ili se ne koriste na pravi način.
Poslanik socijaldemokratske stranke Ninoslav Stojadinović podsjetio je da je ovaj zakon nedavno povučen iz procedure na doradu i dodao da je nova verzija daleko bolja od prethodne. On zamera da su preširoka ovlašćenja data ministru, a nastavnici nisu dovoljno samostalni. Poslanici su prethodno završili raspravu o zakonima o prevozu tereta i prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Ukupan prihod u ovoj oblasti u Srbiji je 150 miliona evra, a više od 100 miliona izgubi država zbog sive ekonomije, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Veliki broj poslanika najavio je podršku zakonima uz napomenu da su rešenja proevropska.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić saopštio je da su bezbednosne agencije te države do sada identifikovale 20 osoba za koje postoje dokazi da su učestvovale u napadu na premijera Aleksandra Vučića u Srebrenici 11. jula. Prema njegovim rečima, policija Bosne i Hercegovine pretpostavlja da je određeni broj osoba umešan u napad sa teritorije Srbije. A u Beogradu je održana sednica organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba. 5. avgust biće dan žalosti, a dogovoren je i niz prigodnih manifestacija, izjavio je ministar Aleksandar Vulin, koji je predsjednik organizacionog odbora.
Na sednici smo se dogovorili kako ćemo ga obeležiti, da ćemo ga obeležiti jednim velikim skupom 4. augusta ispred Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica i 5. augusta koji će biti proglašen danom žalosti i na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske, kao i nizom prigodnih manifestacija, od kojih će između ostalog jedan biti minut ćutanja sve žrtve. U akciju obeležavanja uključili su se obe vlade, Srpska pravoslavna crkva i sve institucije naše zemlje.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavit će da deluje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, a pitanje članstva u UNESCO rešava generalna konferencija te organizacije, izjavila je Erika Neka iz preslužbe generalnog sekretara Svetske organizacije. Ona je potvrdila da je Ban Ki-moon primio pismo šefa srpske diplomatije Ivice Dačića povodom nastojanja Kosova da postane član UNESCO. Dačić je u pismu naveo da je to za Srbiju neprihvatljivo jer se Kosovo ne može smatrati državom. Skupštine Kosova na kojoj će se razmatrati ustavni amandman neophodan za formiranje specijalnog suda za zločine OVK biće održana najverovatnije u petak. To je ujedno i poslednji rok koji je međunarodna zajednica dala Prištini da ispuni preuzete obaveze. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za naš radio da sumnja u nepristrasnost tog suda koji bi napokon trebalo da procesuira zločine počinjene nad Srbima, Romima i drugim nealbancima na Kosovo i Metohiji.
Može da nam se desi da se ovde od strane tužilaštva za ratne zločine i od kosovskih sudova da se pokrenu stotine novih optužnica, a ovamo desetak nekih, i da se na kraju kao ishod pokaže da Srbi su ti koji su masovno, planirano, etnički hteli da očiste Kosovo. Dakle, bojim se te zamke.
Ta zamka je realna, smatra i diplomata Zoran Milivojević, koji je uveren da će specijalni sud kao i Haški tribunal biti pod političkim uticajem velikih sila. Milivojević kaže i da posle formiranja specijalnog suda treba očekivati nastavak dijaloga Beograda i Prištine kako bi se postigao dogovor o preostalim nerešenim pitanjima.
To je zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i dodat je ovaj most koji je politički dodat. Dakle, posle toga bi trebalo da usledi dogovor oko ovih stvari do godišnjice Berlinskog procesa u Beču. Tu bi onda trebale stvari da se deblokiraju i na ovom ekonomsko-političkom terenu, da se stvore uslovi da se u septembru preispita situacija i da se stvore uslovi da se u oktobru na samitu razmotri pitanje otvaranja poglavlja.
Podsećamo, predstavnici međunarodne zajednice više puta su ponovili da otvaranje prvih poglavlja i približavanje Srbije Evropskoj uniji zavisi pre svega od napretka u dijalogu Beograda i Prištine. U jutarnjem dnevniku vesti iz regiona, slovenačka vlada imenovala je Francuza Ronija Abrama, predsednika Međunarodnog suda pravde, za novog predstavnika u arbitražnom tribunalu koji odlučuje o teritorijalnom sporu između te zemlje i Hrvatske oko Piranskog zaliva. U odgovoru slovenačkom premijeru Ceraru, premijer Hrvatske Zoran Milanović konstatuje da je verodostojnost i integritet arbitražnog postupka do te mere narušen da Hrvatska misli da on ne može da se nastavi u istoj ili sličnoj formi. Poručuje da Hrvatska i dalje za to da pronađe se rješenje za spornu granicu kod Piranskog zaliva u skladu sa međunarodnim pravom. NATO osuđuje terorističke napade protiv Turske, a međunarodna zajednica mora zajedno da se bori protiv globalnih bezbednostnih pretnji, saopšteno je posle vanrednog zasedanja alijanse u Briselu. Sastanak je zatražila Turska, raspravljalo se o aktuelnoj krizi na granici sa Irakom i Sirijom. Turski predsjednik Recep Erdogan poručio je da njegova zemlja nastavlja borbu protiv terorizma. Eksplozija je privremeno zaustavila transport gasa cevovodom koji povezuje Tursku i Iran. Za taj napad niko nije preuzeo odgovornost. Sud u Libiji osudio je na smrt bivšeg libijskog lidera, sina bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, Seifa el-Islama, i još osam zvaničnika nekadašnjeg režima zbog uloge koju su imali u gušenju pobune koja je pre 4 godine dovela do promene režima u toj zemlji. Seif nije bio u sudnici, već je iskaz dao putem video linka. Lokalna policija, koja ne priznaje vladu u Tripoliju od 2011. drži Gaddafijevog sina u pritvoru i odbija da ga izruči. U pucnjavi ulici La Rambli u centru Barcelone ranjena su dva muškarca, od kojih jedan teže, prenose španski mediji. Kako se navodi, pucnjavi je prethodio pokušaj pljačke jednog stranog turiste. To su uočili policajci, pa su prišli pljačkašu i žrtvi, ali je tada došlo do razmene vatre. Pljačkaš je potom počeo da beži, da bi pored obližnje hotela ponovo zapucao. Pojedini mediji, međutim, prenose da su bila dva napadača i da je jedan od njih ranjen u policijskoj poti. Lekarka Vojno-medicinske akademije Olivera Jovanović, koja je nedavno kao pripadnik tima Vojske Srbije boravila u mirovnoj misiji u Centralnoafričkoj republici, preminula je od posljedica teškog oblika malarije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Književnik i prevodilac Milan Komnenić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u prisustvu prijatelja, porodice i kolega iz Udruženja književnika Srbije održana komemoracija u Skupštini grada Beograda. Ovo je jutarnji dnevnik, 6 časova i 16 minuta na Međunarodnoj olimpijadi mladih hemičara u azerbejdžanskoj prestonici Baku. Srbija je osvojila čak 4 medalje. Aleksa Milosavljević, učenik srednje škole Svilajnac, osvojio je zlatnu medalju. Miloš Selaković iz Užičke gimnazije, Miloš Grubor iz matematičke gimnazije srebrnu, a Stefan Stojanović iz gimnazije u Leskovcu bronzanu medalju. Na ovoj olimpijadi učestvovalo je više od 300 takmičara iz 75 zemalja. A kada je reč o velikim sportskim takmičenjima, pratimo svetsko prvenstvo u vaterpolu u Kazanju. Danas naša selekcija igra protiv Japana. Hroniku sportskih događaja pripremila Snežana Pantović.
U taboru najboljih vaterpolista Srbije nema euforije posle startne pobede na šampionatu sveta na Crnom Gorom 17-8 u Kazanju. Atmosfera je odlična pred današnji duel drugog kola sa Japanom koji će početi u 16 časova i 30 minuta. Inače, Japan i Srbija igrali su do sada 3 puta, naravno uz 3 naše pobede. Na svetskom prvenstvu u Melbourneu 2007. bilo je 18-3. Zatim još 2 trijumfa u završnim turnirima svetske lige. 2009. 12-6 i 2013. 14-8. Za mladog Nikolu Jakšića i njegove saigrače ne bi trebalo da Japan predstavlja veliki izazov.
Verujem da su dobra ekipa i naravno ućemo u tu utakmicu maksimalno ozbiljno, pa ćemo vidjeti kako će biti, šta će se desiti.
Fudbaleri Partizana igraće prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Steauom u Bukureštu. Meč će početi u 20 časova i 30 minuta, a igraće se pred praznim tribinama jer Rumuni odrađuju kaznu UEFA. To naravno može biti olakšavajuća okolnost za crno-bele.
I prema najnovijim merenjima, Beograd je najtopliji grad u Srbiji sa 22 stepena, u Nišu i Novom Sadu 18, u Kragujevcu 17, danas ponovo toplo. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme, vetar uglavnom slab promenljivog smera, a uveče u toku noći u Vojvodini umeren severozapadni. Najviša temperatura od 30 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku Srbije. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Na području Beograda danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar danju slab promenljivog smera, uveče i tokom noći slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni.
Informacijama o vremenu u 6 časova i 18 minuta završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, uhvatite dan sa Marko. Prijatno.
Prihvatilište za odrasle poslednje mesto gde beskućnici traže spas. Kakvu pomoć i podršku ta institucija pruža ljudima bez krova nad glavom? Ima li nade za one koje niko neće? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nataša Ćuković.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
U nevladinom sektoru radi 15.000 građana, a podršku pruža čak 100.000 volontera. Što donosi vladina strategija za razvoj civilnog sektora i zašto država nedovoljno koristi pomoć nevladinih organizacija, posebno prilikom donošenja zakona? Gošće talasanja Milena Banović iz vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Autor emisije Nenad Militarević, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Znam te toliko godina,
6 časova 24 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U čitavoj Srbiji uglavnom vedro ili pretežno vedro vreme, a danas će biti sunčano i toplo. U centralnim i južnim krajevima i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Uveče i krajem dana na severu severni. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, a uveče i krajem dana severnim. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni. U Srbiji će, prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 5. avgusta, prevlađivati sunčano vreme. Sutra se na severu i zapadu, a u petak i ostalim krajevima, očekuje osveženje, uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Od subote temperatura vazduha ponovo u porastu. Početkom naredne sedmice očekuje se ređa pojava popodnevnih lokalnih pljuskova i grmljavina. A na osnovu prognoziranih biometeoroloških prilika svim hroničnim bolesnicima se preporučuje smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje savjeta lekara. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima savjetuje se naročit oprez. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih aktivnosti. U saobraćaju je neophodna maksimalna pažnja. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova i 19 minuta, zalazi u 20 sati i 8 minuta. Obdanica danas traje 14 časova 49 minuta. Sada je 6 sati i 27 minuta. Hvatamo dan.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gdje sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Sati 29 minuta.
Vesti jutra.
Od danas ponovo izvoz srpske robe bez carine u Sjedinjene Američke Države. Pred poslanicima rasprava o 351. amandmanu na set ekonomskih zakona. Posle terorističkih napada u Suruču, Turska otvorila nekoliko frontova. Za borbu protiv Islamske Države ima podršku NATO-a. U Zaječaru počinje 49. gitarijada. Naši vaterpolisti od 16 časova i 30 minuta igraju protiv Japana na svetskom prvenstvu u Kazanju. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 30 do 37 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića osnovano je Srpsko učeno društvo, naučna institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. Srpsko učeno društvo nastavilo je rad Društva srpske slovesnosti, osnovanog 1842. godine. Više pojedinosti kustos Branislava Jordanović.
Najvišim knjaževskim ukazom od 29. jula 1864. godine Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo po novim imenom kao Srpsko učeno društvo. Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i veštinama ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Članovi društva srpske slovesnosti ostali su članovi Srpskog učenog društva, za to su odgovarajuće kategorije, što znači da su trebali pismeno u roku od mjesec dana da se izjasne ministru prosvete koji odseku žele da rade i da stupe. Ukoliko se ne izjasne u roku od mjesec dana, oni su se smatrali počasnim članovima. Društvo, Srpsko učeno društvo, delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo, za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske i državne i za veštine. Svaki odsek imao je svog sekretara, a predsjednika društva postavlja knez na godinu dana koji je zajedno sa sekretarima odseka činio upravu društva. Kandidate za nove članove odobravao je ministar prosvete, a sam broj članova odbora nije mogao biti manji od 5, ni veći od 20. Bilo je dopisnih na strani kao i počasnih članova, ali za razliku od redovnih oni nisu imali pravo glasa. Društvo je bilo iz statuta društva bilo izbačeno sve što nije bilo u vezi sa naukom, a sama uprava društva stavljena je pod mnogo veći nadzor ministarstva prosvete, dok izbor članova bio je u velikoj zavisnosti od državne vlasti.
Na današnji dan 1983. preminuo je španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih umetnika svetske kinematografije.
Svi malinje de toujours. Seulement, je suis plus calme que dans le temps, mais je crois qu'on peut retrouver d'une façon très cachée de mes idées de toujours. Ça serait très long à expliquer. Si on veut bien me croire, je suis le même et Nazarine d'une autre façon, peut-être plus habile, plus discrète, continue ma ligne de l'âge d'or.
Buñuel je snimio 32 filma. Andaluzijski pas i Zlatno doba uzimaju se kao obrazac nadrealističkog i poetskog filma i proučavaju na svim filmskim akademijama sveta. U vrh filmske umetnosti spadaju i Buñuelova dela Lepotica dana, Taj mračni predmet želja, Anđeo smrti i Diskretni šarm buržoazije. Luis Buñuel je važio za intelektualca najvišeg reda. Robert Schumann, nemački kompozitor, preminuo je na današnji dan 1856. godine. Jedan je od najvećih kompozitora romantizma. Pisao je simfonije, kamernu muziku, klavirske koncerte i klavirske minijature. Jula 1914. godine Austro-Ugarska je bombardovala Beograd. Tih julskih dana Beograd je napustila većina stanovnika. U gradu je ostalo 20.000 ljudi na udaru jakog bombardovanja Austro-Ugarske artiljerije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
uhvati dan.
Časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Beogradu, u glavnom gradu, sada 22 stepena. 2 stepena manje u odnosu na merenja od 6 časova. 19 na Crnom vrhu, 18 u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Vranju i Negotinu. 17 na Paliću, toliko i u Kragujevcu, Zaječaru i na Zlatiboru. U Somboru i Kraljevu 16, 15 stepeni u Leskovcu, 14 u Požegi. Najhladnije u Sjenici, tamo je 11. O vremenu danas, Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, a uveče u toku noći u Vojvodini umeren severozapadni. Najviša temperatura od 30 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku Srbije. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Na području Beograda danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar danju slab promenljivog smera, uveče i tokom noći slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji posle vremenske prognoze slušamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Poslednje dane jula donose veći broj vozila i nagoveštavaju još jednu veliku smenu turista. Sredinom rade nedelje saobraćaj je osrednjeg intenziteta. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, a prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, savjetujemo korišćenje manje frekventne granične prelaze. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije i sektora za naplatu putarine, svi raspoloživi kanali za naplatu putarine su u funkciji. Trenutno se prolazi bez dužih zadržavanja, a vozači savjetujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Pored pojačanog saobraćaja i špice turističke sezone u kojoj se nalazimo, vozače podsjećamo da je u jeku i građevinska sezona zbog koje je na velikom broju deonica usporena vožnja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na te deonice budu posebno pažljivi u vožnji i strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ka Crnoj Gori preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši nema posebnih zastoja ni prekida u saobraćaju, dok se u vremenu od 7 do 16 časova zbog sanacije nestabilne kosine dolinom Ibra kod mesta Polumir u blizini Ušća potpuno obustavlja saobraćaj u trajanju od 20 minuta na svakih sat vremena. Uzrok usporene vožnje su i radovi na sanaciji oštećenja na kolovozu na delu državnog puta prvog bereda broj 27 Lazarevac-Aranđelovac između Drena i Bistrice. Radovi se izvode u dužinu od oko 3 km, a saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog potrebe izgradnje južnog kraka koridora 10 kroz Grdeličku klisuru zatvoren je i prebačen saobraćaj sa dela državnog puta drugog A reda od naselja Predene do mesta Caričine doline u dužini od 4,2 km na glavni državni put prvog B reda broj 44. Brzina je na ovom delu ograničena, a saobraćaj se obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Dalje ka Makedoniji, zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, potrebno je više opreznosti u vožnji, posebno na delu između Vladičinog Hana i Vranja. Za one koji putuju ka Bugarskoj, dobro da znaju da se danas predviđaju dve obustave u saobraćaju u vremenu od 9 do 11 do 14 do 16 između Niša i Pirota u zoni Čiflika. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je 28 lica povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Za put u Grčku obavezna međunarodna vozačka dozvola zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton. Ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, gde je zeleni karton obavezan. Pre puta se dobro informišete, a veliki broj korisnih informacija možete da pronađete na našem sajtu ams.org.rs.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji i još jedna servisna informacija u ovom bloku. Ovoga jutra od 8 časova do 6 sutra ujutro bez vode biće potrošači u naseljima Vinča i Leštane u Beogradu zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđene su autocisterne. Takođe se apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. 6 časova 47 minuta.
cure, kuda vodi sutra, ljudi koje volim, veruju u jutra. Sad se svega sećam, sve je prošlo brzo za tren, sada stojim ostavljen.
Do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista tajna srpske fascikle Jevgenija Primakova. Jevgenij Primakov od dede nasledio i kutije sa bogatom arhivom. U jednoj od njih pronašao je fasciklu na kojoj je ruski premijer napisao Kosovo, jugokriza, Bosna, stenogrami razgovora, Miloševićevo pismo, zaokret aviona, Haški tribunal. O toj fascikli na sedmoj strani. Takođe sa naslovne strane, za stan u Grčkoj hipoteka u Srbiji. Sanjate sunce i more, sanjate kuću, apartman ili stan na moru. Ovako su sročeni neki oglasi koji se mogu naći što u novinama, što na sajtovima kojima se nude ne samo stanovi, apartmani i vile, već i lokali, placevi u Grčkoj. Kriza u Grčkoj oborila je vrednost nekretnina. Ponuda je velika i mnogima se čini da za malo novca mogu da ostvare svoj san. U letovalištima na severu Grčke, poput Paralije, kvadrat stana blizu mora košta oko 500 evra. Ukoliko se iz računice izbaci povelika terasa, koja krasi apartmane, cena je nešto veća. U tom mestu se stan od 50 kvadrata s 20 kvadrata terase nudi za 35.000 evra. O troškovima za kupovinu stana u Grčkoj više na 11. strani. Sa naslovne strane takođe, da li menadžeri ruše Đorđevića? Žustra reakcija selektora reprezentacije na hitan poziv San Antonija centru Bobanu Marjanoviću mogla bi da se tumači kao upiranje prstom u menadžera ovog centra, Miodraga Ražnatovića i njegov bivši klub Crvenu zvezdu. Duh realitija već godinama prisutan na srpskoj klubskoj košarkaškoj sceni stiže tamo gde nikako nije smeo. U tabor košarkaške reprezentacije i to dok se priprema za evropsko prvenstvo, koje je kvalifikaciono za igre u Riju naredne godine. Više o tome na 31. strani. Iz politike izdvajamo i tekst sa pete strane. U drumskom saobraćaju zbog sive ekonomije gubimo 100 miliona evra. Veća konkurencija, bolja zaštita prevoza putnika i tereta i suzbijanje sive ekonomije koji će biti ostvareni donošenjem zakona o prevozu tereta i o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, rekla je juče Zorana Mihajlović, ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, predstavljajući ta akta u Skupštini Srbije. Vladajuća koalicija najavila je podršku zakonima, a ni opozicija nema ozbiljnih primedaba. Na 10. strani u današnjoj politici, kako zaštititi imovinu tokom odmora. U Srbiji se godišnje dogodi i do 2500 provala u stanove i kuće, a više od polovine prema statistici policije registruje se baš u Beogradu. Provale se dešavaju najčešće tokom letnjih meseci kada su vlasnici na odmoru. Ako se uz ovaj podatak doda i opasnost od požara, u Srbiji ih je bilo više od 11.000 od početka godine, koji se neretko dešavaju i usled nemara stanara, jasno je da je osiguranje imovine, makar tokom godišnjih odmora, stavka koju ne bi trebalo zaobići. A Politika na 12. strani objavljuje još jedan deo iz dnevnika Emira Kusturice, na 13. strani intervju sa Brankom Šmitom, filmskim rediteljem. Taj naslov tog teksta glasi, odnosno intervjua, Balkan počinje tamo gde prestaju fasade na kućama. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti otkrivaju: Kosovo ne može u UNESCO bez glasova Srba. Za ratifikaciju sporazuma neophodna je podrška većine srpskih poslanika u Prištini. Više o tome na trećoj strani. Na petoj strani u rubrici Društvo novosti pišu o problemima građana zainteresovanih da letaju u Srbiji uz državnu subvenciju. Vaučer putuje mesec dana. Svi zainteresovani koji zahtev za vaučer za letovanje podnesu danas. Na odmor će moći najranije za mesec dana. Toliko je naime potrebno softveru i državnim službenicima da obrade papire kako bi oni koji žele da letaju u Srbiji svoju nameru i ostvarili. Više o tome dakle na petoj strani. Na sedmoj strani novosti istražuju kako će lokalne samouprave uvesti red u svoje budžete i na vreme plaćati svoje troškove za energente. Sada i ćate moraju da plate struju na vreme. Kada zažive izmene zakona o rokovima plaćanja, opštine, ali i sva javna preduzeća moraće svoje troškove za struju, gas, komunalije da namiruju za najviše 60 dana. Usvajanje novog propisa očekuje se do kraja nedelje i ubrzo počinje njegova primjena, dok eventualne sankcije zbog kašnjenja u plaćanju korisnici javnih sredstava mogu da očekuju tek od januara iduće godine. Iz večernjih novosti još jedan tekst sa 14. strane. Republički zavod za zaštitu spomenika usvojio žalbu Nišvila. Dve nedelje pre početka najvećeg muzičkog džez festivala Nišvila još uvek se ne zna na kojim tačno lokacijama će se odvijati program. Republički zavod za zaštitu spomenika u drugostepenom postupku uvažio je žalbu Nišvil festivala, koji je podneo nakon što je Niški zavod odbio da im dozvoli korišćenje potrebnih lokacija u tvrđavi. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, milioni Srba sinoć uživo gledali sumnjivo izvlačenje brojeva. Veliki loto skandal. O tome više na osmoj strani. Na drugoj i trećoj strani motrimo na još 10 ratnika ISIS-a. Srbiji trenutno ne preti realna opasnost od terorističkih napada, ali domaće bezbednosne službe pomno prate korak svih za koje znaju da su povezani sa tom organizacijom. Na šestoj strani, naučnici traže zabranu autonomnog oružja. Istrebiti robote ubice dok ne istrebe oni nas. Mašine za ubijanje koje funkcionišu bez direktne ljudske kontrole mogle bi da postanu stvarnost već za koju godinu, upozoravaju stručnjaci za robotiku. Toliko iz Blica i za kraj predstavljanja dnevni list. Danas na naslovnoj strani Aleksandar Nikolić, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, određeni broj migranata ima borbeno iskustvo. Srbija pre može biti baza za teroriste nego stvarna meta. Sami ne možemo rešiti problem ilegalnih migranata. Podizanje zida predstavlja barijeru dobrosusjedskim odnosima u srcu Evrope. O tome više na petoj strani. Na 21. strani u dnevnom listu danas jedan dodatak, odnosno čitava strana, posvećena je muzičkoj sceni i 49. gitarijadi u Zaječaru, koja počinje danas. A Svetislav Basara na poslednjoj strani, 32. piše o borbi protiv ćirilice. 6:58, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Jutro, tačno je 7:00, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Srbija će od danas ponovo moći bez carina da izvozi u Sjedinjene Američke Države oko 5000 proizvoda i taj povlašćeni status važiće do kraja 2017. godine. Prethodni generalni sistem preferencijala koji je Američki kongres odobrio Srbiji istekao je 31. jula 2013. godine, pa su kompanije iz Srbije morale da plaćaju carinu i na robu koja je ranije bila na režimu bez carinskog uvoza. Nova odluka kongresa kojom se Srbiji obnavlja status povlašćene nacije u trgovini omogućava retroaktivnost, tako da će carinska služba SAD-a vratiti srpskim izvoznicima carine koje su platili tokom prekida tretmana. O aktuelnim ekonomskim temama u 10:00 govorit će i premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, a o amandmanima na set ekonomskih zakona 2 sata kasnije raspravljaće i Skupština Srbije. Pred poslanicima je 351 amandman, najviše, čak 218, podneto je na izmene i dopune zakona o javnim nabavkama, a najmanje na izmene i dopune zakona o javnom dugu, svega 4 amandmana. I dalje je neizvesno da li će Kosovo postati članica UNESCO, a Srbija diplomatskim putem pokušava da to spreči, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavit će da deluje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Pitanje članstva UNESCO rešava generalna konferencija te organizacije, izjavila je Erika Neko ispred službe generalnog sekretara Svetske organizacije. Ban Ki-moon je primio pismo našeg šefa diplomatije Ivice Dačića u kojem se navodi da će primanje Kosova da je primanje Kosova i Metohije UNESCO neprihvatljivo za Srbiju jer se Kosovo ne može smatrati državom. Prošle noći došlo je do najmasovnijeg pokušaja ulaska migranata u Veliku Britaniju. Njih oko 2000 pokušalo je da uđe u tunel ispod kanala La Manche blizu Calaisa. Nekoliko ljudi je povređeno. Eurotunnel je svakodnevno u velikom problemu sa migrantima koji pokušavaju da se prekrijumčare do Velike Britanije, a zabeleženi su i smrtni slučajevi. Migranti naime pokušavaju da se sakriju u kamione ili vozove koji prolaze tunelom. Na međunarodnoj olimpijadi mladih hemičara u azerbejdžanskoj prestonici Baku Srbija je osvojila čak 4 medalje. Aleksa Milosavljević, učenik srednje škole Svilajnac, osvojio je zlatnu medalju. Miloš Selaković iz Užičke gimnazije i Miloš Grubor iz matematičke gimnazije srebrnu medalju, a Stefan Stojanović iz gimnazije u Leskovcu bronzanu. Učestvovalo je više od 300 takmičara iz 75 zemalja. Naši vaterpolisti od 16:30 igraju protiv Japana na svetskom prvenstvu u kazanju. Što se vremena tiče, i danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni, sutra i prekosutra svežije.
se još, da na nebu svira broš.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Marine Ćetković. Baksuz i nesreća.
Mefi je ovih dana u nevolji. Naime, Mefi je jedan crni mačak kakvog ima svaka ulica, pa sigurno i vaša. Jeste li ga vi skoro videli? Crnog mačka vaše ulice. U ovoj našoj ulici, dakle, živi crni mačak po imenu Mefi, koji je već neko vreme u maloj nevolji. Naime, Mefi je pre više od 3 meseca krenuo da pređe put, jer je preko puta mirisao topao čaj. I, eno ga, od tada stoji na trotuaru i nikako mu ne polazi za rukom da pređe put. Svaki put kada bi zakoračio na ulicu da pređe, neko od prolaznika bi se automatski ukočio i zabrinuto uhvatio za glavu uzviknuši:
Ja ne,
crna mačka mi prelazi put.
Baksuz.
Pu.
Mefi je vrlo brižljiv i ne želi nikome da donosi nevolje. Ne, nikako. On je vrlo nevoljan da bilo kome donosi nevolje. I tako Mefi povuče šapu nazad svaki put. Kako prolaznik zađe iza ćoška, Mefi pokuša opet. Pruži šapu bojažljivo, kao da je ulica vreo pesak sa plaže koji će ga opeći. Pogleda oko sebe, levo, desno, i čim čuje
Baksuz, nesreća,
on opet vrati šapu nazad. Mefi je tako danima stajao na trotuaru i pitao se zašto svi misle da on donosi nesreću. I te su ga misli činile vrlo nesrećnim. Sve druge mačke, žute, sive, šarene, čak i one potpuno bele, prelazile su ulicu bez problema, a on je stajao i samo ponekad tužno mjauknuo, jer mora da su sve mačke osim njega išle negde na topao čaj. Sve do jednog jutra, kada se desio susret koji je sve promenio. Trotoarom je naišla mila devojčica Mila, koja je bila dosta slabog vida. Ona nije mogla da vidi da je Mefi crn, ali je čula da tužno mjauče i pitala:
Da li želiš kod mene na čaj? Ja živim tu preko puta.
Mefi je dugo zamišljao taj mirisni čaj preko puta i naravno da je pristao. Mila ga je uzela pod ruku i odnela kući. Od tada Mefi i Mila žive zajedno i piju najmirisnije čajeve u celoj ulici. Mefi je zaboravio da je nekad bio baksuz i nesreća.
Baksuz, nesreća.
A Mila često kaže da je Mefi za nju čista, dlakava, mekana, topla, predeća, najveća sreća.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7:08, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Na početku drugog sata, dobro jutro vam još jednom želi Marko Milević. I da najavimo ovaj drugi sat, dakle sve do 8, govorit ćemo o merama aktivne politike zapošljavanja u Užicu. Vodimo vas i u Bosilegrad, gde se održava Međunarodni festival folklora, Krajište peva i igra. Vreme posle 7:30 rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dakle negde oko 7:50, čućemo razgovor kolege Milana Bigovića sa golmanom naše vaterpolo reprezentacije Gojkom Pjetlovićem pred današnji meč sa Japanom na svetskom prvenstvu u Kazanju. Sedam je časova, 9 minuta. Hvatamo dan.
jsem srdce grada. Srdce bylo jak lesu otvorené u srdcu grada. Svému lénu, kada si u srdcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata. Jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me. Ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me. Iz ovog grada odvedi me, iz ovog grada odvedi me. Ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me. Iz ovog grada.
Časova 11 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji i u Beogradu vedro, u Beogradu i sunčano, 23 stepena u glavnom gradu, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. U Sjenici je najhladnije, tamo je 11 stepeni. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo, a u centralnim i južnim krajevima i veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Petar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Uveče i krajem dana, na severu, severni vetar. I u Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. A uveče i krajem dana severnim. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni. A sada vas vodimo u Užice. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Užice uručeni su ugovori korisnicima programa samozapošljavanja i stručne prakse. Tom prilikom direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da je interesovanje za mere aktivne politike zapošljavanja prevazišlo očekivanja i da se razmišlja o povećanju novčanih davanja za neke od subvencija. Zoran Žerevčić.
Od mera aktivne politike zapošljavanja posebno interesovanje ove godine vladalo je za subvencije za samozapošljavanje, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Ako posmatramo subvencije za samozapošljavanje, možemo reći da zaista imamo veliko interesovanje u cijeloj Srbiji, negde preko 5000 zahteva je stiglo na nedavno završeni javni poziv. Mi smo planirali prvobitno da se uključi negde više od 3000 lica u ovaj program na nivou cijele Srbije, ali imajući u vidu kvalitet velikog broja programa, imajući u vidu veliko interesovanje, mi ćemo zaista pokušati da sa nekih drugih programa za koji ne postoji interesovanje poslodavaca prenesemo deo sredstava kako bismo uključili što veći broj lica, jer nama je program preduzetništva nešto što je najdragocenije, imajući u vidu da se to na neki način poklapa sa strategijom i politikom vlade za razvoj preduzetništva. S druge strane, ti programi su do sada pokazali najveće efekte, obzirom da veliki broj preduzetnika koji u jednoj godini iskoristi sredstva za samozapošljavanje, u nekoj od narednih godina se pojavi zahtevom kod nacionalne službe za programe otvaranje novih radnih mesta, i to je ono što nama svima treba.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje saglasan je da iznos od 160.000 dinara, koliko iznosi subvencija za samozapošljavanje, često nije dovoljan za pokretanje biznisa.
Ja uvek govorim da je to simboličan iznos koji nije dovoljan ukoliko neko lice startuje bez unapred pripremljenih kapaciteta koji su neophodni, dakle, za započinjanje sopstvenog biznisa. Ovaj iznos može biti dobar posticaj nečemu što je već neko lice koje želi da uđe u ovaj program razvilo. I nacionalna služba je predložila resornom ministarstvu da se kroz nacionalni plan zapošljavanja za sljedeću godinu pa iznos uveća, ali ne možemo govoriti, uvek smo u raskoraku, da li da bude veći iznos, a da uključimo manji broj lica ili da iznos bude manji, imajući u vidu interesovanje. Možda je bolje da ovaj iznos ne bude u nekom velikom obimu, ali da uključimo što veći broj programa. Mislim da ćemo u narednoj godini ovaj iznos uvećati na 180.000 dinara, a da će za osobe s invaliditetom ostati iznos koji je ove godine, dakle, važeći 200.000 dinara.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović u Užicu je uručio ugovore za 21 lice koje će dobiti subvencije za samozapošljavanje i 63 osobe koje će proći program stručne prakse.
Čuli smo o merama aktivne politike zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u Užicu. A sada na nekoliko minuta odlazimo na jugoistok Srbije, u Bosilegrad. Na vezi je predsjednik te opštine Vladimir Zaharijev. Gospodine Zaharijev, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Bosilegradu se ovih dana održava Međunarodni festival folklora Krajište igre i peva. Kakav je program te manifestacije i koliko folklornih ansambala je tu?
Pa znate, evo već 7. godina po redu, to je jedan veliki skup mladih ljudi koji predstavljaju svoje opštine, koji svoje folklorno umeće prenose na sve nas, na sve svoje kolege iz bilo koga, iz bilo koje države. Prošle godine je bilo 2.500 Evrope, ove godine do sinoć su bili iz Makedonije, iz Bugarske, iz Rumunije, već razdolazi iz Ukrajine, bit će iz Grčke, bit će iz Bosne. Dana, dečica, mlada, lepa, čuvaju svoje tradicije, svoje korene i u jednom kolu zajedničkom posle svake večeri koje imamo program ovde u Bosilegradu, sigurno 600-700 ljudi svako večer od 3-časovnom programu pokazuju da nema granica, pokazuju svoju lepotu, pokazuju kako oni mogu da budu dostojni ambasadori svojih država.
I da je folklor zapravo velika i zanimljiva igra. Do kada traje taj festival?
Jedna velika i zanimljiva igra, i ne samo igra, već pokazuju kako treba svi mi ostali stari da se držimo i da spajamo ljude. A da...
Gospodine Zaharijev, do kada traje festival?
Traje do 2. augusta na večer, tada ćemo ići u 4 sela, samo ljudima da približimo malo ono što radi u Bosiradu i koristiti da pozovem da dođete u Bosirad. Mi smo sad jedan veliki centar folklora sa svih strana, ljudi su patentirali godišnje odmore da bi došlo da gledaju, i stvarno je super.
Hoće li se tokom leta još nekakva slična manifestacija održavati u vašem gradu i vašoj opštini?
Mi svake godine imamo 4 sabora, otvaranje sa Bugarskom i sa Makedonijom. Jedan od predstojećih je 29. na mjestu zvano Žaravina, onda 21. centralni događaj i finale ovog festivala Dan opštine u Bosiradu. 22. otvaranje granice sa Bugarskom, koja je jedine crkve, da je crkva ostala s jedne strane, škola sa druge strane. Svoje vremeno, isto otvaranje granice 22. Tu će biti jedan veliki sabor. I tako tokom godine mi spajamo Braču, koje su podeljena nekadašnjim greškama politike, a sada već ovo novije vreme žele da svojim festivalima i mi zajedničkim silama pokažemo da je to ipak bila neka velika greška, da smo mi jedno i da se ne razlikujemo i da samo možemo da gradimo zajedničku budućnost.
A i svakako folklor je tu da spaja ljude. Gospodine Zahrijev, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Prepozorite jedno.
Bio je to Vladimir Zahrijev, predsjednik opštine Bosilegrad. U tom gradu se, da podsjetimo, do 2. avgusta održava Međunarodni festival folklora, Krajište igra i peva. 7 je časova, 19 minuta.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip, i on svakoj curi, kupi lili kip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk, a to svaku curu, natera na trk. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Aj, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tirarira, la, la, laj, zaigre. Kad komandant zasvira, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tirarira, la, la, laj, zaigre. Kad komandant zasvira. On nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug, on hoće svakoj curi, da utera dug. Juri kolima kroz grad, i mnogi misle da je gad, kaže svakoj curi, malo dođu sad. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. La la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigra, kad komandant zasvira. La la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigra, kad komandant zasvira. Pa kaže...
Pusti priču.
Talasanje.
U nevladinom sektoru radi 15.000 građana, a podršku pruža čak 100.000 volontera. Šta donosi vladina strategija za razvoj civilnog sektora i zašto država nedovoljno koristi pomoć nevladinih organizacija, posebno prilikom donošenja zakona? Gošće Talasanja, Milena Banović iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Autor emisije Nenad Militarević, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
CD trostrukog osvajača Zlatne trube Dejana Jevđića i njegovog najboljeg orkestra Guča 2014. godine. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Nisam sve izgubio, nešto sam i dobio. Nisam sve prokockao, nešto je i ostalo.
Neko nas posmatra. Neko nas
7:31.
Vesti jutra.
Od danas ponovo izvoz srpske robe bez carine u Sjedinjene Američke Države. Pred poslanicima rasprava o 351. amandmanu na set ekonomskih zakona. Posle terorističkog napada u Suruču, Turska otvorila nekoliko frontova. Za borbu protiv Islamske Države ima podršku NATO-a. U Zaječaru počinje 49. gitarijada. Naši vaterpolisti oko 16:30 igraju protiv Japana na svetskom prvenstvu u kazanju. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 30 do 37 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je usvojen krajem aprila, a koji će se u potpunosti primenjivati u naredne godine, inspektori su dobili nova ovlašćenja. Tako će od 30. jula inspektori moći da kontrolišu stanove za koje se sumnja da se u njima vrši neki neprijavljeni posao. Ukoliko inspektor je vlasnik stana ili zakupac ne pusti unutra, dozvolu za ulazak u objekat će dobiti od suda. Ukoliko i pored naloga suda inspekciji bude onemogućeno da uđe u stan, to će obezbediti policija. Uviđaj će moći da bude nenajavljen i obavljaće se u prisustvu dva punoletna svedoka. Ako se proceni da je rizično, uviđaj se može obaviti i bez svedoka. Kazna za one koji rade na crno po stanovima se kreću i do 2 miliona dinara. Ovog jutra pitamo vas, da li će takav zakon i pooštrene mere kontrole moći da suzbiju sivu ekonomiju ili makar smanje poslovanje u sivoj ekonomskoj zoni? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Već imamo prvog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, za visoko poštovanje.
Također, izvolite.
Gospodine, svim slušateljima, Slobodan.
Izvolite, Slobodane, šta vi kažete?
Moje mišljenje je da neće biti od toga ništa. Korupcija je i dalje u toku, uzela maha. Kad će to biti tome kraj, to Bog sveti samo zna.
A što mislite, da li tako može nekako da se barem smanji, dakle, poslovanje u sivoj ekonomskoj zoni? Dakle, smanji sivu ekonomiju.
Što treba da spremi za hleb, razumete? A ono što treba da stavi u džepove, taj neće sradati, naravno. Taj će podmititi inspekciju i stavit će i dalje u džepove, a onaj što treba da spremi danas za hleb i za račune i za lekove i šta ja znam to, taj će naravno odgovarati, plaćati kazne, možda i zatvor, sačuvaj Bože i skloni Bože. E, to je moje mišljenje.
Nadamo se da će zakon biti ipak primenjivan na sve. Hvala vam, Slobodane, na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja isto mislim kao ovaj slušalac s tim što treba ti instruktori i supa da idu u stranke, da vide odakle s budžeta uzimaju. Budžet je narodni. Uzimaju, finansiraju se milioni i milioni. A druga stvar, treba se preispitati ko je raspon za naše fabrike. Evo, Zorana Mihajlović daje biznismenu 2 hektara na poklon, na Kopovniku. Pa, tako ste, moram se... Da, a ministar Vujović se zahvaljuje građanima što da uzimaš mi penziju, ne povećavaš, cene idu gore. I ti se meni zahvaljuješ na što si mi uzao novac. Mislim, treba, ne možemo više trpimo. Mora prava korupcija, prava pljačka da se utvrdi i da se narod zaštiti. Mi smo nezaštićeni totom.
Hvala vam na uključenje.
Da, ne verujem ni u kakve.
Da. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste, dobro jutro. Zvalite.
Pa svakako da su potrebni zakoni za borbu protiv korupcije, mada smo mi imali i ranije dovoljno zakona, samo što ta nije sprovođena politika, a to je i takva nam je vlast. Još važi ono od Broza, ne držimo se zakona kao pijan plota, što je nedopustivo. Mi idemo u Evropu i treba da se ugledamo na Evropu i u borbi protiv korupcije i kriminala.
I sive ekonomije, dakle, samo dosledna primjena zakona.
Samo dosledna primjena zakona, znači, može kao u Evropi 5% da se radi na crno, da se mulja, ali borba mora da bude svakodnevna. Kod nas je korumpirana inspekcija. Pogledajte koliko je inspektora dobilo otkaz za ovih 60 godina. Pa nije niko, iako je nekad dobio, vraćalo ga onaj samoupravljač, bora za samoupravljanje. Jednostavno, ova je država saznana da se uništi i ona se vodi tako da se uništi i privode nas kraju. Vidite, evo, 4 godine nas ubeđuju da smo zločinci. Mislim, katastrofa, pogledajte izjavu ovog Vučića. On je ubeđivao i ubedio je u Skupštinu, nije ubedio narod, jer sva dokumenta validna govore, bar sada svaki dan se otvaraju da su Srbi nevino optuženi, nije u Srebrenici za drugi zločin. Da smo mi...
Priča je ipak o crnoj ekonomiji. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro i našem četvrtom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite, šta vi mislite?
Iz Kragujevca zovem. Da vam kažem, sve može, dobro je rečeno zakonom, ali pogledajte ovo, snimana je pre 3-4 godine prostitucija kod hale Jezero. To je nedozvoljeno i ništa, ljudi su se smejali, gledali makroje kako vode devojčicu od 15 godina. Niko nije mrdnuo prstom da to odmah prekine, jer oni imaju velike koristi od toga, ko ima nego makro. I radi se po pijacama, po šumaricama, po parkovima.
Čekajte, samo da vas, izvinjavam se, ali moram da vas prekinem. Dakle, govorimo o zakonu u ulasku u stanove i sivoj ekonomskoj zoni, dakle poslovanju na crno. Šta mislite? Hoće li ovako? Jeste svakako, ali u ulasku u stanove...
Zakon ne postoji, to je Đinđa hteo da ovaj zakon ostvari, međutim, nažalost, ubili su ga i to postoji, znate kada? Ima 100 godina kod nas postoji. Ja sam bila mlada devojka kad sam htjela da jednog druga svog daj pokaži mi kako izgledaju. Deca ko deca. 20 godina sam imala, volela sam da je vidim kako izgledaju. I on me odveo u gradsku kafanu u Beograd i stvarno strašno izgledaju iscrpljene. Znači, ne radi se odavno nezakonito i bez kontrole i to radi ko kako hoće.
Nadamo se da će ovaj zakon biti primijenjen, dakle smatramo da hoće. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja, ove, znate šta, ovo da ulaze u stanovima da svašta rade, pa ja ne mogu, nije mi jasno kakve tako besmislene zakone donose. Ne rade ono što treba, a donose gomilu besmislenih zakona, mislim, to kome je to palo na pamet, ja zaista ne razumem.
Ali smatrate li da može na taj način da se suzbije rad na crno?
Pa to je jedna besmislica, pa zna se kako se suzbija rad na crno. Pokretanje privrede, otvaranje radnih mesta, a ne samo strane investicije, strana ulaganja, dođu stranci, njima daje ne znam koliko, po 10-20 hiljada evra za otvaranje radnog mesta. Što to ne daje našim ljudima koji žive ovdje da oni nešto otvore? Na taj način, pokretanjem privrede, otvaranjem radnih mesta, suzbit će se u onoj Jugoslaviji, uopšte toga nije bilo zato što su ljudi radili. I sad će oni da idu po stanovima, to je narušavanje privatnosti. Mislim, koju je to jedna budala donila takav zakon, izvinite što to kažem.
Bez vređenja, hvala na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje je Nikola Fuloš sa Banjci. Ja sam mislio da sam već uključili.
Evo da, sad jeste u programu.
Nema
Zvolite.
Šanse da se reši taj problem lako. Znate zašto? Ja kad sam radio u taksiju GSP 80. godina, vozio sam u hotel i u svoju stranku mojih godina 70-ak, koji kaže da naši funkcionere, ne imenim nikoga, uživaju sa mladim curama, plaćaju. A kod mene je sudio dolo u stanu, hvata se za glavu, gde ja i sin živimo, čak me snimala 5-6 puta televizije i Studio B i Hronika i kaže mi vama ne vjerujemo da vi ovdje živite. Pa neka dođe neko od tih što vi kažete sive ekonomije. Ali sive ekonomije će raditi sve dok ne proradi neka fabrika. Jer fabrike su zatvorene, nemaju ljudi posla i siva ekonomija je sve što prodaju ljudi. Ali ja se slažem da treba da se plati ono državi da bi opstala. Ali teško je to zaustaviti jer uhvatilo maha mnogo. Hvala vam najbolje.
Hvala vam. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
Htio bih da kažem ovaj...
Izvolite.
Bi bilo da država otpusti tih 200.000 javnog sektora što ne rade ništa. A nek prime, nek vrate nazad 700.000 radnika što ostalo bez posla. A onda država može da počne da živi i da radi. I da bude svima dobro. A ljudi sada trenutno rade, bave se svakim poslovima samo da bi preživjeli. To ne treba zamjerati nikome.
Da.
To bi najbolje bilo za ovu državu. Ono što su obećali, nek otpuste one neradnike 200.000 i nek traži posao u privatnom sektoru. To bi najbolje bilo za sve.
Krenut će otpuštenje u javnom sektoru, dakle, smanjenje broja radnika. Hvala vam na ključenju.
To je malo, to je 9.000. Oni svaki 9.000.
Dobro jutro. Izvolite, šta vi kažete?
Samo da vam kažem, sve može da uspe ako se zakoni poštuju.
Tako je.
U našoj zemlji se zakoni jako malo poštuju. Na stotine zakona imamo koji su dobri, ali nema, ne primenjuju se. U kući se poštuje dogovor, u državi zakon, ali toga nema. Hvala vam puno.
Hvala vam. I naš poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa da vam kažem, prvo bi trebalo prekontrolisati inspekciju. Oni su jedni od najbogatijih u društvu. To pod brojem jedan, jer su iskorumpirani. Pod brojem dva, to za tu sivu ekonomiju potrebna je kontrola, ali zar nije siva ekonomija izdavanje stanova po Beogradu i to niko ne kontroliše?
Da, to je veliko tržište zapravo.
Da, zato bi trebalo isto tako provesti jednu kontrolu, pa oporezovati ljude koji izdaju stanove, jer to je isto jedna velika dobit. Međutim, ja ne očekujem, kao ni oni prethodni, ništa. Verovatno će neko da plati ceh, ali će većina njih da podmiti, a od toga neće biti ništa.
Nadamo se da tako ipak neće biti. Hvala vam, ukućanje.
Prijatno.
Prijatno. Sedam je časova, 45 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o novom zakonu o inspekcijskom nadzoru. 10 minuta, ostalo je do 8 časova, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ture nepromenjene, 23 stepena i dalje u Beogradu, u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Najhladnije je u Sjenici i dalje, tamo je 11. U Srbiji će, prema prognozi, danas biti pretežno sunčano i toplo, u centralnim i južnim krajevima i veoma toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče i krajem dana na severu severni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u prestonici oko 35 stepeni. Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo u Kazanj. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobjedom je startovala na prvenstvu sveta u tom ruskom gradu, savladavši u prvom kolu D grupe selekciju Crne Gore rezultatom 11:8. Tim uspehom izabranici selektora Dejana Savića napravili su krupan i važan korak ka direktnom plasmanu u četvrtfinale. Danas od 16:30 igraju protiv selekcije Japana. O tom meču sa golmanom naše reprezentacije Gojkom Pjetlovićem razgovarao je kolega Milan Bigović.
Nema puno vremena za veliko zadovoljstvo. Naravno, nije bilo euforije u našem taboru. Ne podcenjujemo pobedu nad Crnom Gorom, ali je i ne precenjujemo. Tek je početak šampionata. Danas protivnik Japan nije baš tako lako kao što možda izgleda na papiru.
Pa da, na papiru je dosta čista situacija, ali s obzirom kako Japan igra i kako koji stil igre forsiraju, to nikako ne može da bude lako, jer svako opuštanje može da dovede do nepovoljnog rezultata. I koliko sam čuo, Australiju su dosta namučili, koja je sigurno jača ekipa dosta od njih. Ono što nas treba da brine je mi sami, da moramo da dovedemo sebe u stanje gde nema opuštanja, da protiv koga god igrali, moramo da odigramo svom snagom, a i ne treba da imamo euforiju protiv zbog pobede protiv Crne Gore, koja je to je tek prva utakmica, znači dosta zbog prvog mesta u grupi, ali opet najbitnije je ono što sledi.
Mi igramo sa Japanom, Crna Gora sa Australijom.
Pa mi igramo sa Japanom, Crna Gora, Australija, to će isto biti teška utakmica sigurno. Ja očekujem lavovsku borbu i jer Crnogorcima je jako bitno da budu drugi u grupi, tako isto Australija koja redovno iznenadi nekoga, će gledati da svim snagama da pobedi. Sad sigurno da će biti interesantna utakmica, posebno za nas koji treba da igramo sa Australijom, da vidimo neke stvari protiv jače ekipe, protiv Japana nije realno da gledamo šta i kako igraju. Ali, kažem, to će utakmica specijalno biti interesantna za nas, sigurno da ćemo je gledati.
Odjeci prvog dana turnira iz vašeg ugla, golmanskog?
Pa dobro, malo smo, početak koji svaki početak, igra se malo u grču, pazi se, dosta će se čvrsto odigra odbrana na početku, malo se razvila utakmica u druge dve četvrtine, jedno što smo mi malo popustili u trećoj, primili smo par golova koje ispali smo iz sistema, koje što nije trebalo da se desi, ali dobro. Sam početak je uvek takav i mi smo svesni toga i da sigurno će naša igra napredovati, posebno u odbrani kroz prvenstvo.
A odbrana je uvek bila ključ reprezentacije Srbije, tu smo crpili i snagu i energiju za sve uspehe koje smo postizali minulih godina.
Pa da, odbrana je ono što je karakteristično za Srbiju uvek bilo i što nas je krasilo i dosta ekipa pokušava nas analizira nas i našu odbranu. Sad vidjet ćemo, nadam se da će napredovati kao na evropskom, par puta smo iskočili malo iz sistema, ali to će se sigurno sve manje i manje dešavati.
Da li ste možda posle prvog dana takmičenja promenili mišljenje o favoritima? Pretpostavljam da niste.
Pa nisam, sve u principu bilo očekivano utakmica Amerika-Rusija, Amerika i Rusija, znali smo će biti teška utakmica i da, mada to nas toliko i ne interesuje, nas interesuje ona grupa gde su Italija i Grčka, pošto koliko znam u četvrtfinalu se sa jednom od te ekipe ukrštamo. Nas ta grupa dosta interesuje, mi smo to smo gledali, ali opet kažem, čeka nas dosta težak posao i protiv Australije i posle toga u eliminacionoj fazi. I Grci i Italijani igraju disciplinovano, jako znaju što igraju u svakom momentu, i odbranu i napad igraju planski, tako da vidjet ćemo, kažem.
Kako se vi lično osjećate na golu?
Pa dobro se osjećam i nadam se da će mi forma rasti kao iz utakmice u utakmicu.
Što je logično, ne samo vaša, nego i forma ekipe.
Naravno, kao što smo do sada radili, tako ćemo i od sada raditi, podizat ćemo formu, podizat ćemo nivo naše igre u svaki utakmicu.
Naš golman Pjetlović na talasima prvog programa Radio Beograda. Puno hvala i srećno protiv Japana.
Hvala vam puno.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux. j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
Časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavit će da deluje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, a pitanje članstva u UNESCO rešava Generalna konferencija te organizacije, izjavila je Eri, a pitanje članstva Kosova u UNESCO rešava Generalna konferencija te organizacije, izjavila je Eri Kaneko iz preslužbe generalnog sekretara Svetske organizacije. Ban Ki-moon je primio pismo našeg šefa diplomatije Ivice Dačića u kojem se navodi da je primanje Kosova i Metohije u UNESCO neprihvatljivo za Srbiju, jer se Kosovo ne može smatrati državom. Prema kosovskom ustavu i pravnim obavezama koje je Priština preuzela iz plana Martija Ahtisarija, članstvo Kosova u UNESCO nije moguće bez podrške Srba u parlamentu, izjavila je bivša poslanica u Skupštini Kosova Rada Trajković. Ahtisarijev plan predviđa da vlasti Kosova moraju da se konsultuju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vezi sa bilo kakvim aktivnostima koje bi promovisale srpsko pravoslavno nasljeđe u turističke, naučne, obrazovne ili druge javne svrhe. Srbija će od danas ponovo moći bez carina da izvozi u Sjedinjene Američke Države oko 5000 proizvoda i taj povlašćeni status važiće do kraja 2017. godine. Prethodni generalni sistem preferencijala koji Američki kongres odobrio Srbiji istekao je 31. jula 2013. godine, pa su kompanije iz Srbije morale da plaćaju carinu i na robu koja je ranije bila na režimu bezviznog i bezcarinskog uvoza. Nova odluka kongresa omogućava i retroaktivnost, tako da će carinska služba SAD-a vraćati srpskim uvoznicima, odnosno izvoznicima, carine koje su platili tokom prekida tretmana. Turska vojska je borbenim avionima napala kurdske pobunjenike pošto su njeni vojnici napadnuti blizu granice sa Irakom. U saopštenju se navodi da su kurdski ekstremisti pucali na turske vojnike zbog čega je reagovala avijacija u provinciji Sirnak. Članice NATO-a su u Briselu najoštrije osudile terorističke napade na Tursku u gradu Suruč na tursko-sirijskoj granici i druge napade na turske policijske i vojne snage. Bezbednost Atlantskog saveza je nedeljiva i NATO snažno i solidarno stoji uz Tursku, navodi se u saopštenju. Naši vaterpolisti od 16:30 igraju protiv Japana na svetskom prvenstvu u kazanju. A jedan od posljednjih pet severnih belih nosoroga preostalih na svetu je uginuo, saopštuje češki zoološki vrt. Ženka nosoroga rođena je u tom safari zoološkom vrtu 15. novembra 83. godine, što je redak slučaj da se ta vrsta rodi van prirodnog okruženja. Češki zoološki vrt je 2009. premjestio 4 nosoroga u Keniju u nadi da će im prirodno okruženje pomoći da se razmnožavaju, ali taj plan, nažalost, nije uspeo. I na kraju malo vremenu, danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni, sutra i preko sutra svežije.
Časova 4 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, dan hvatamo do 9 časova. A u ovom trećem satu vodimo vas na niški aerodrom Konstantin Veliki. Povod za tu posetu je podatak da se broj putnika koji koriste tu vazdušnu luku u ovoj godini znatno uveća u odnosu na isti period prošle godine. Iz Niša se tim povodom javlja naš dopisnik Ozren Rašić. U goste nam dolazi Ivana Guslarević iz Wikimedia Srbije. Pošto su ta organizacija i Wikipedia na srpskom jeziku, a u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, organizovale konkurs Wiki voli zemlju. Cilj tog fotokonkursa je prikupljanje fotografija zaštićenih prirodnih dobara kao deo šireg međunarodnog takmičenja. Danas će biti proglašen pobednik tog konkursa. Naš reporter Bojana Karavidić obišla je nekoliko lokacija u Vojvodini na kojima se nalazi srednjovekovna baština od izuzetnog kulturnog značaja. To je bila i prilika da vidimo kako teku konzervatorsko-restauratorski radovi, ali i da čujemo zbog čega je važna nova forma muzeja koja bi se nalazila na lokalitetima. Pred kraj jutarnjeg programa najavit ćemo i 49. Zaječarsku gitarijadu koja počinje danas. Pre toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. Da li se sećate songa iz stare televizijske serije Lole Đukića, emitovane 70. godine? Ćućeš će, obećamo sve, ćemo ćete će, radimo ko pre. Tako, otprilike, tako smo pevušili nekada i usput učili gramatiku. A pošto mi učimo dok smo živi i nenaučeno predajemo generacijama koje dolaze, sada bismo mogli da snimimo seriju o jeziku i song koji bi išao ovako. Ćućeš će, spojeno je sve, ćemo ćete će, grešimo ko pre. Eto, u ostalom, ovi skraćeni oblici pomoćnog glagola hteti i onako su deo budućeg vremena. Tako da je čitava budućnost pred nama da naučimo da li se oni pišu odvojeno ili sastavljeno sa glavnim glagolom. O, da sam prepisivala sve one SMS poruke u kojima su mi prijatelji i kolege spojeno napisali moći ću da dođem, reći ću ti kad stigneš, stići ću na probu, pomoći ćemo ti, naći ćemo vremena. Koliko je toga bilo. Mogla bih da izdam zbirku pod naslovom Ćućeš ćevanje i ćemo ćete ćevanje u bezbroj ponavljanja. Naravno spojenih.
Srpski na srpskom.
Najjednostavnije rečeno, buduće vreme glagola na ći piše se odvojeno, a glagola na ti spojeno. Ćućeš će, ćemo ćete će jesu nenaglašeni enklitički oblici glagola hteti i služe za građenje budućeg vremena ili futura. Dodaju se na skraćene oblike infinitiva glagola koji se završavaju na ti i pišu se spojeno, kao jedna reč. Gledat ćemo, radit ćeš, završit ćete. Prilikom građenja futura glagola koji se završavaju na ći, enklitički oblici pomoćnog glagola hteti dodaju se na pun oblik infinitiva i pišu se odvojeno, kao dve reči. Reći ću, stići ćemo, naći ćete. Ako se infinitiv završava na sti, na primjer kod glagola odvesti, sresti, pasti, pri građenju budućeg vremena dolazi do jednačenja po mestu tvorbe, s prelazi u š, pa imamo odvešću te, srešćete se, pašćemo, što treba pisati spojeno.
Jeste da decenijama imamo muke sa pisanjem budućeg vremena, ali sada je to kudikamo lakše otkriti nego pre. Nekada su jezičke greške bile kamerne. Krile su se među zidovima kuće i kancelarija, pa su samo najbliži imali uvid u nečije neznanje. E, sada su internet i mobilni telefoni među svet izveli pogrešno spojene negacije, upitne rečce, nepravilne množine, greške u deklinaciji, konjugaciji, slaganju vremena, pisanju velikih i malih slova. I za sve ono što smo mislili da o jeziku znamo, ispostavilo se da ne znamo dovoljno. Tako i sa ovim glagolima na ći. Ko je pre SMS-a, društvenih mreža i foruma na internetu mogao da pretpostavi da toliko sveta greši kad piše reći ćemo, doći ću, moći ćeš? Valjda ih povuče to što u govoru nije sasvim jasno da li su to odvojene ili spojene reči. A gramatička pravila ne znaju, pa ispadne pogrešno. Pa dobro, ne znam ih baš ni ja, ali pesmice su čudo, pa zato. Ćućeš će, ćemo ćete će, odvojeno pišiti uz glagole na ći. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
A fool. Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love to you all.
Osam časova, 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u blagom porastu, u Beogradu sada 25 stepeni, toliko i u Valjevu. 24 u Negotinu, 23 stepena izmjereno u Kragujevcu i Zrenjaninu. 22 u Novom Sadu, Vranju i Kruševcu. 21 stepen u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i na Crnom Vrhu. Na Zlatiboru 20 stepeni, na Kopaoniku 17. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 13. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a u centralnim i južnim krajevima i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 na severu do 37 stepeni na jugu i istoku. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče i krajem dana na severu severni vetar. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo takođe, sa slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom, a uveče i krajem dana severnim. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni. Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo na niški aerodrom Konstantin Veliki. Povod za tu posetu je podatak da se broj putnika koji koriste ovu vazdušnu luku u ovoj godini znatno uveće u odnosu na isti period prošle godine. Naročito veći broj putnika na ovom aerodromu beleže od 25. juna, od kada je kompanija Wizz Air uspostavila redovne letove od Niša do Malmea i od Niša do Bazela. Od početka godine znatno je pojačan i kargo saobraćaj. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra sam, boga mi, sa pravim razlogom na niškom aerodromu Konstantin Veliki, a pred našim mikrofonom PR menadžer ovog kolektiva, Ivanka Stanisavljević. Ivanka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da uporedimo prilike na aerodromu ovih dana i ovog leta u odnosu na prošlogodišnju situaciju. Ja bih rekao, boga mi, svakodnevno ovde ima putnika za razliku od prošle godine.
Znate kako, prilike su neuporedive. Početkom letova aviokompanije Wizz Air sa našeg aerodroma zvanično prvi let otpočeo 25. juna na relaciji Niš-Malme, a drugi let, odnosno druga destinacija, je uvedena od 29. juna. Prilike su neuporedive. Znate, sada je na našem aerodromu tako živo, jako puno putnika imamo, atmosfera među kolektivom aerodroma Niš je znatno bolja, jer znate kako, kada imamo puno putnika, mi imamo i nade i prosperiteta.
Pored ovih letova imate i druge letove, aerodrom se koristi, bogami.
Naravno, pored redovnog aviosaobraćaja, aerodrom Niš je imao i čarter letove, imao je medicinske letove, biznis avijacija takođe je bila zastupljena i kargo letove.
E, kod kargoa da zastanemo i da kažemo, tu imate interesantne podatke koji mogu da se uporede sa prošlogodišnjim.
Tako je, pored porasta u putničkom saobraćaju, aerodrom Niš u odnosu na prošlu godinu beleži i porast u kargo saobraćaju. Sa prevezenih 320.730 kg robe, zaključno sa današnjim danom, mi već beležimo porast u odnosu na celokupnu prošlu godinu. Tako da evo, i pored putničkog saobraćaja i kargo saobraćaj beleži porast.
Da se vratimo putničkom saobraćaju, da se vratimo Wizz Airu, niški aerodrom je obezbedio najniže te aerodromske takse za sve koji žele da putuju na pomenutim relacijama koje ima Wizz Air.
Svakako, usvajanjem novog cenovnika koji je stupio na snagu od 1. januara 2015. godine, aerodrom Niš postaje izuzetno konkurentan u odnosu na mnoge aerodrome u okruženju, da ne kažem gotovo sve, obzirom da su naše cene aerodromskih usluga ukupno 3 eura i obuhvataju handling, landing i putničke takse. Samim tim privukli smo aviokompaniju Wizz Air, a nadamo se da ćemo i mnoge druge aviokompanije privući, a zahvaljujući tome i aviokompanija Wizz Air je izašla u susret našim građanima, odnosno potencijalnim putnicima, i dala izuzetno pristupačne cene avionskih karata.
Kojim danom Wizz Air leti iz Niša do ove dve destinacije?
Na relaciji Niš-Bazel ponedeljkom i petkom, na relaciji Niš-Malme utorkom, četvrtkom i subotom.
Ivanka, da evo na početku dana najavimo i jedan događaj koji je planiran za danas ovdje na aerodromu Konstantin Veliki, da kažemo o čemu se radi.
Danas je planiran sastanak povodom dolaska direktorke Direktorata civilnog vazduhoplovstva Mirjane Čizmarov i direktora aerodroma Nikola Tesla gospodina Saše Vlaisavljevića, a povod njihovog dolaska jeste zapravo donacija opreme Beogradskog aerodroma službi obezbeđivanja na aerodromu Niš.
Kad sve ovo počinje danas?
Danas sastanak počinje u 12 časova, konferencija za novinare 12.45.
Hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, pozdrav sa Niškog aerodroma Konstantin Veliki.
U jedinom sektoru radi 15.000 građana, a podršku pruža čak 100.000 volontera. Što donosi vladina strategija za razvoj civilnog sektora i zašto država nedovoljno koristi pomoć nevladinih organizacija, posebno prilikom donošenja zakona? Gošće talasanja, Milena Banović iz vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Autor emisije Nenad Militarević, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Eko. Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića.
potra.
Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Jutra.
To 8 časova 25 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Wikimedia Srbije i Wikipedia na srpskom jeziku su u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije organizovale fotokonkurs Viki voli zemlju. Danas će biti proglašen pobednik tog konkursa, a naša gošća je tim povodom Ivana Guslarević iz Wikimedia. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Fotokonkurs, da počnemo od samog konkursa Viki voli zemlju, deo je međunarodnog, dakle šireg takmičenja, a koje je počelo ove godine. O kakvom se takmičenju radi i koliko fotografa je na tom takmičenju učestvovalo?
Zapravo, takmičenje Viki voli zemlju je počelo 2013. godine.
Dakle, dve godine.
Dakle, započela ga je Wikipedia na ukrajinskom jeziku, a vrlo brzo se proširilo na druge zemlje sveta. Tako da, ove godine imam zadovoljstvo da je učestvovalo 26 zemalja u kojima je sproveden ovo veliko foto takmičenje, dakle javni foto konkurs Viki voli zemlju. Dakle, cilj ovog konkursa je bio da se prikupe fotografije zaštićenih prirodnih dobara, nacionalnih parkova, rezervata, spomenika prirode, parkova prirode, ali i da se prikupi što više fotografija pod slobodnom licencom, dakle pod tom CC, odnosno Creative Commons licencom pod kojim Wikipedia i Wikimedia kao organizacija, da kažem, posluju. Dakle, svi sadržaji su manje više pod, ne manje, svi sadržaji jesu pod CC licencom, da li je to u pitanju 3.0, prava, tako je, zbog autorskih prava. Tako da, ovaj konkurs funkcioniše tako što su svi učesnici postavljali fotografije zaštićenih prirodnih dobara na Wikimedijinu multimedijalnu ostavu Commons Wikimedia.org i na taj način učestvovali u ovom takmičenju. A dalje se te fotografije, pored toga što su dostupne svima, celoj javnosti, za svrhe koje god ko poželi, uz naravno ta pravila da se navede autor fotografije o kojoj licenci je reč, takođe će biti i već jesu korišćene za ilustraciju članaka na Wikipediji i drugih nekih sadržaja koje Wikimedia kao organizacija na globalnom nivou postavlja.
Dakle, sve te fotografije mogu da se vide na najvećoj internet enciklopediji na svetu. Tako. Koliko je fotografija pristiglo na konkurs?
Na globalnom nivou ove godine, prošle godine je stiglo preko 70.000 fotografija. Ove godine je taj rekord obrojen 108.501 fotografija.
To je ogromno broj,
da, na globalnom nivou, da. U Srbiji je stiglo ove godine stigla je 831 fotografija. Dakle, njih sve možete pogledati na Wikimedijine multimedijalnoj ostavi u kategoriji Wiki Loves Earth Serbia. Tako da, nama je naravno jako drago, veliki broj fotografija, prelepih fotografija, prelepih zaštićenih prirodnih dobara je stigao i dakle, njih će posetioci premijerno večeras videti, odnosno 20 najboljih fotografija premijerno večeras u 18 sati u turističkoj organizaciji Srbije. a nakon toga one su svakako već dostupne već sada svih 800, pre 831, a nakon toga će izložba putovati po Srbiji, u nekoliko gradova Srbije, tako da se nadamo da ćete svi uspjeti da vidite naše prirodne dobra.
To pretpostavljamo u velikom formatu, odnosno u većem formatu.
Pa formati su nešto 60 puta 50 platna, prosto da bismo što više fotografija mogli da odštampamo i postavimo, napravimo neku postavku, jednu lepu izložbu. Žiri je, moram da naglasim, imao, bar koliko sam ja komunicirala sa njima, jako veliki problem da izabere tih top 20. Zapravo su u prvom krugu izabrali 57 fotografija, tako da su uvećali posle još. Poslali su nam 24 za prvi krug, ali nažalost zbog tehničke mogućnosti možemo da prikažemo 20, ali naravno sve one će biti postavljene na sajtu Wiki Voli zemlju i naravno, kao što sam već rekla, na Wikimedijinoj multimedijalnoj ostavi.
A da porazgovaramo samo o uslovima tog takmičenja. Da li je bilo nekih posebnih uslova i koliko se fotografa prijavila? Dakle, da li je svako od njih mogao da konkuriše samo sa jednom fotografijom ili sa više njih?
Dakle, mi nismo uopšte uslovljavali zanimanje onoga ko želi da učestvuje na konkursu. Naprotiv, može da učestvuje kogod želi. Ali igrom slučaja znamo da je bilo i par profesionalnih fotografa, tako da nikakve posebne propozicije, osim onih naravno tehničkih, ne znam, propozicije slike, boja, dispozicija i te neke stvari. A takođe, naravno, i jeste pojenta bilo, mogli ste da pošaljete koliko god hoćete fotografije, mogli ste da postavljate fotografije koje ste već fotografisali ranije, samo je bilo bitno da ih postavite između 1. i 30. juna. Dakle, 30. juna u ponoć je bio konkurs završen. Tako da imamo zadovoljstvo, recimo, da neki učesnici konkursa su poslali oko 120 fotografija, 90 fotografija, neki samo po jednu i ta jedna je ušla, na primjer, u top 20 fotografija, tako da ne, nije bilo uslova, naprotiv, što više fotografija jeste poenta bila da se prikupi što više fotografija naših zaštićenih predela i da što više fotografija tih slobodnih, pod slobodnom licencom ostane na Wikimedijinoj multimedijalnoj ostavi
i koriste se
i budu dostupne svima, a posebno celom svetu, budući da je ovo internacionalno takmičenje. Takođe će najboljih 10 fotografija iz svake zemlje ići na internacionalno takmičenje, to će početkom jeseni biti proglašeno, da kažemo, najbolja svetske fotografije, tako da eto neka onako veća korist i širok korist da prikažemo svetu sve naše prirodne lepote.
Dakle, Srbija obiluje prirodnim lepotama, ali se sigurno neke od njih izdvajaju. Koje su to najčešća, odnosno koje su zaštićena područja najčešće bila fotografisana?
To je jako teško pitanje. Od 800 fotografija je zaista stiglo mnogo, nekih predela je stiglo po nekoliko fotografija, a nekih predela je zaista stiglo preko 30-40 fotografija. Ja mislim da su skoro svi zaštićeni predeli pokriveni. I ovde u Beogradu smo imali dosta fotografija i sa Avale i sa Kosmaja i ovde i sa Akademskog parka vamo u Komšiluku i Pionirski park, Botanička bašta. Imali smo i uređivački maraton u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Da, to je važno reći da je čitav ovaj konkurs i bio organizovan u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije. Dakle, po njihovim spiskovima zaštićenih prirodnih dobara su se posetioci mogli da šalju, dakle, iz tih predela fotografije. Tako da, bilo je jako interesantnih predela, bilo je dosta novih fotografija predela koje smo videli i prošle godine, ali negde je više bio akcenat na te neke predele koje su manje dostupni poznate javnosti, tako da imamo dosta fotografija Krupajsko vrelo, vodopad Tupovica, Stara planina, imamo i lepe fotografije vodopada sa i Fruška gora i nekih pejzaža i livada i tako da u obzir su uzimane i fotografije, na primjer, insekata, cveća, dakle, različiti motivi, samo je bilo bitno da spada u to neko zaštićeno prirodno područje.
Životinski svet.
Svet. Imali smo zapravo i nekoliko fotografija, divnih fotografija, recimo krava na ispaši i tako nekih stvari. Tako da ima i večeras na izložbi nekoliko primjeraka životinskog sveta, tako da dođite večeras u 18 sati u Turističkoj organizaciji Srbije, a naravno ako ne stignete večeras, do 5. avgusta u Turističkoj organizaciji Srbije možete da pogledate izložbu najboljih 20 fotografija.
Da li će za kraj našeg razgovora ovakvih konkursa biti i u nekom narednom periodu?
Svake godine se Viki voli zemlju organizuje, budite sa Wikimedijom Srbije čitave godine, tako da ćete biti na vreme upućeni kada počinje sledeći konkurs Viki voli zemlju.
Eto prilike da kada se i sledeće godine i mladi i neafirmisani fotografi pojave na internet enciklopediji Wikipedije, najveća internet enciklopedija na svetu. Ivana, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Bila je to Ivana Guslarević iz organizacije Wikimedia, koja je zajedno sa Wikipedijom na srpskom jeziku i Zavodom za zaštitu prirode organizovala fotokonkurs pod nazivom Viki voli zemlju, a čiji će pobednik biti proglašen danas. 8:34. Časova 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovo da kažemo, poslednja šestina emisije Uhvati dan posvećena je kulturi. Naš reporter Bojana Karavidić obišla je nekoliko lokacija u Vojvodini na kojima se nalazi srednjovekovna baština od izuzetnog kulturnog značaja. To je bila prilika ne samo da vidimo kako teku konzervatorsko-restauratorski radovi, već i da saznamo zbog čega je važna nova forma muzeja koja bi se nalazila na samom lokalitetu. Da čujemo šta je zabeležila.
Na kratkoj arheološkoj turi kroz vojvođanske lokalitete zadržali smo se više u Sremu, u manastiru Dombo u Rakovcu. Sada su u toku završni radovi na rekonstrukciji i prezentaciji ostataka zidova gotičke crkve sa prezentacijom i dela ostataka iz rimskog perioda. Manastir je iz 16. veka, kaže direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa, čiji stručnjaci ga obnavljaju.
Ovo je lokalitet bio koji je bio totalno zapušten, koji se nije video. I on zašto predstavlja kapital? Zato što nam je na 3-4 kilometra nam je manastir Rakovac. Znači najstarije temelje manastira su 16. vek.
Cilj je da se materijal iskopa i odmah i prezentuje na licu mesta, in situ.
Imamo taj koncept koji smo videli u saradnji sa Italijanima pre 10 godina, to su difuzni muzeji. Hoćemo da se materijal koji se iskopa in situ i prezentuje u okviru prostora obnovljeno. Mi ćemo sada uraditi i svojim završavamo konzervatorske rade. Ovo ništa nije bilo osim arheoloških nalaza. Za ovo imamo dovoljno materijala da u vinskom podrumu obnove jedne samo etaže, ali ne znamo šta je bilo gore. I tu je ideja da se napravi mala izložbena postavka. Znači kada dođu posetioci, oni ovde vide ovo što je urađeno od dela konzervacije i restauracije i vide sve ono što je vezano za ovaj lokalitet.
Konzervatorski radovi manastira Dombo se završavaju, a ostvareni su sredstvima evropskih prekograničnih fondova, takozvanih IPA.
Ovde se sad završava konzervatorsko-restauratorski radovi. Ovo je bio predmet od 2010. godine međunarodne saradnje. Vodeća institucija je bio Muzej Vojvodine. Mi smo bili partneri Muzeja Vojvodine, a sa mađarske strane to su bio Muzej Skečkemet. Ove godine smo završili taj IPA 2.
Srednjovekovni manastir Dombo u Rakovcu, u Sremu, o kome smo govorili, primjer je približavanja naše vredne srednjovekovne baštine. Ponekad se čini da bolje poznajemo tuđu prošlost nego sopstvenu, pa zato o ovakvim primjerima i govorimo.
Should I tell you how bad I need you now, yeah? You're underneath my skin, but I'm confused. My head is spinning all around. I waited so long, I need to know, darling, what is on your mind?
Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need. One, two, three.
Časova 42 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dodelom ključa grada Zaječara rokonačelniku Nenadu Milosavljeviću, poznatijem kao Neša Galija, i uručivanjem nagrade Kostadin Kostadinović Čauš muzičaru i novinaru kolegi Vladimiru Jankoviću Džetu, danas počinje 49. gitarijada u Zaječaru. Tamo je naša Katarina Epštajn. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Evo dobro, kako ste vi?
Dobro, hvala, jako me zanimaju prateći programi koji već traju uveliko i mi smo ovde došli i ranije upravo i zbog toga. Postoje divni programi pored tih koncerta koji će se desiti i na Romulijani i na Kraljevici, koji stvarno zahtevaju dosta pažnje i jako su kvalitetni, kao što je na primjer Rock Akademija, to onako mogu toplo da preporučim, koja se događa u muzičkoj školi Stevan Mokranjac ovde u Zaječaru, koja podrazumeva radionice za demo sastave, da bi naučili neke osnove, prosto podešavanje, na primjer, održavanje gitare ili bubnjeva, ili vežbanje, promocije, kako da se finansiraju, kako da zaštite svoje autorska prava. Ali ono što je meni najviše svidalo, ako mogu da kažem, to je da je startovao 3D Art Fest. To je jedna jako zanimljiva umetnička likovna forma koja kod nas, od naših umetnika još uvek nije viđena. Bila je u prolazu, onako, u Beogradu, u vidu nekih internacionalnih organizacija. U okviru programa Gitarijada Visual, tako znam, razni slikari iz okoline Zaječara, iz Srbije i iz Bugarske, crtaju po određenim delovima grada, dakle na platovu Trga Oslobođenja kod Česme, kao na okruglom platovu ispred zgrade Osnovnog suda, pa na fasadi ustanove Gitarijada, slikaju na temu rock'n'rolla, slikaju rock ikone i na temu motora. E sad, u čemu je cela tajna, zašto je to 3D art? Zato što pod određenim uglom, samo na jednoj tački, slika može da se apsolutno doživi trodimenzionalno.
Kao i na Gitarijadi, da, izvoli.
Da, kao ono što će biti na
Gitarijadi.
Pa da. Što će biti, nažalost, na platovima, to će biti i obrisano jako brzo prvim kišama. Međutim, ono što ostaje na zidu, kao što je mural od Jimi Hendrixa ili tako neke stvari, će ostati mnogo duže ovom gradu kao umetnička zadužbina prosto.
Da li se već rock'n'roll može čuti u Zaječaru ovog jutra?
Da, naravno, svira se na sve strane, štimuje se, ima upravo jedna bina u centru grada, koja je aktivna još od juče. Gde su svašta predstavlja, onda World, takozvana Dina, je takođe tu u centru. I praktično i ovde ljudi koji žive idu i raspituju se šta se događa, mnogo im je buke u jednom trenutku. Mada jako lepo zvuči gitara u jednom srpskom gradu, još potpuno je drugačije. Zvuči lepo isto kao i harmonika što zvuči lepo. Znači, svaka dobra muzika je ono što se obeležava.
Svakako. Ove godine muzičari nastupaju na 5 vina, bit će više od 40 koncerata. Ko sve nastupa ove godine?
Ove godine je to onako i zamišljeno da bude što impozantnije, jer se ide ka toj 50. Gitarijadi. Poslednje 3 godine ona je doživjela svoj preobražaj, prosto drugi ljudi su ušli u organizaciju i rešili da joj daju pažnju drugačiju. Razni učestvuju, opet je region je zastupljen, predstavlja kad su ti veliki koncerti. U pitanju ja se radujem Vlatku Stefanovskom, koji će se pojaviti na Bini, ne znam, sa Džibonijem, oni već zajedno to rade, ali ja se njemu rad. Znači, pa ne znam, Nikoli Vranjkoviću, koji inače je i predavač na upravo u školi, Stevan Mokranjac muzičkoj školi, na razne teme. Darko Rundek će biti tu. Električni orgazam će zatvoriti. Biće jedan jako zanimljiv deo, pričam ti o velikoj bini. Miroslav Tadić je tu isto jedan najveći gitarista koji imamo, sa sreću još uvijek i u zemlji, pošto on živi u Americi, koji će se s Teofilović emocirati taj njihov album Divan, koji je izašao pre sad već jedno 2 godine. To će jako lepo da zvuči.
Možemo li ga čuti možda sa Vlatkom Stefanovskim?
Ja mislim,
kao nekada.
Sigurno sada već druže, u ovom trenutku negde oni sede zajedno. Da li će prelomiti, javit ćemo vam na vreme pre nego što ostali budu saznali. Mi se nadamo svi,
da.
Jer oni su, u stvari njih dvojica su pravi pogodak.
Gitarijada ima takmičarski deo. Da li si čula neke od bendova koji se takmiče?
Jesam, preslušala sam. Ono što se meni tu sviđa, najviše to je entuzijazam tih ljudi da sviraju. Kad su mladi bendovi u pitanju, ništa drugo od njih ne treba ni očekivati, ovde nije muzička industrija gde oni znaju odmah da sviraju besprekorno sve. Ovo su ljudi koji se druže, a to jeste ono iskonski u rock'n'rollu, kako su i ostali veliki bendovi dok nisu ušli u industriju, koji se druže, koji su odrasli zajedno, još uvek su u fazi odrastanja, sviraju neku energičnu muziku, gitarsku, alternativnu, dosta ima i panka i hip-hopa. I što ćemo da ih pratimo, dobijaju, lepo je kad nastupaju na velikoj bini, pred velikom publikom dobijaju tu šansu. Prosto.
Kako ne. Da li ovakva manifestacija i slični događaji dokazuju da možda rock'n'roll nije prestao da živi i da diše?
Apsolutno to dokazuju, ne možda, nego sigurno nije prestao. I da mi u Srbiji imamo jako veliku tradiciju i da negujemo popularnu kulturu kao savremenu umetnost, kao osnovnu umetnost našeg doba. I na to možemo da budemo stvarno ponosni. kao i svi gradovi ponosu, svaki grad je već formirao neku svoju bazu, baš zasnovanu na popularnoj kulturi, već Zaječar i Gitarijada smatraju da im je osnova i da im je obeleži Gitarijada, Zaječar kao grad, voli gitaru, tako da, jako lep grad za druženje, jako gostoljubiv grad, pre svega.
Ali i za rock'n'roll. Katarina, hvala na javljanju.
Hvala vama.
Bila je to naša muzička urednica Katarina Epštajn, koja se javila iz Zaječara. Danas, da podsjetimo, počinje za ljubitelje rock'n'rolla 49. Zaječarska gitarijada. 8 časova, 48 minuta.
Get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel good go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky sky. Get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, please don't make my feel good go away. Get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, yeah. And please don't make my feel good go away. A little bit of feel good goes a long way. You need your touch to get me through my day. Oh, oh, oh. Watching you sleeping, I pray.
Osam časova, 52 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, u Negotinu 24, 23 u Zrenjaninu i Kragujevcu, 22 stepena u Novom Sadu i Vranju, 21 u Nišu, Zaječaru i na Crnom Vrhu, 20 na Zlatiboru, u Somboru 19 stepeni, na Koponiku 17, a u Sjenici 13. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Slobodana Sovelja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, a uveče i u toku noći u Vojvodini umeren severozapadni. Najviša temperatura od 30 stepeni na severu do 37 na jugu i istoku Srbije. Krajem dana i u toku noći na severu Vojvodine uz više oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Na području Beograda danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar danju slab promenljivog smera, uveče i tokom noći slab i umeren severozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni.
I kada je onoj dužoj, dakle, sedmodnevnoj prognozi reč, u Srbiji će do 5. avgusta prevlađivati sunčano vreme. Sutra se na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima očekuje osveženje, uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Od subote temperatura vazduha ponovo u porastu. Početkom naredne sedmice očekuje se ređa pojava popodnevnih lokalnih pljuskova i grmljavina. Sada ćemo čuti i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Poslednje dane jula donose veći broj vozila i nagoveštavaju još jednu veliku smenu turista. Sredinom rade nedelje saobraćaj je osrednjeg intenziteta. Vreme za zadržavanje na graničnim prelazima je promenljivo, a prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, savjetujemo korišćenje manje frekventne granične prelaze. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije i sektora za naplatu putarine, svi raspoloživi kanali za naplatu putarine su u funkciji. Trenutno se prolazi bez dužih zadržavanja, a vozači savjetujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Pored pojačanog saobraćaja i špice turističke sezone u kojoj se nalazimo, vozače podsjećamo da je u jeku i građevinska sezona, zbog koje je na velikom broju deonica usporena vožnja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da na te deonice budu posebno pažljivi u vožnji i strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ka Crnoj Gori, preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši nema posebnih zastoja ni prekida u saobraćaju, dok se u vremenu od 7 do 16 časova zbog sanacije nestabilne kosine dolinom Ibra kod mesta Polumir u blizini Ušća potpuno obustavlja saobraćaj u trajanju od 20 minuta na svakih sat vremena. Uzrok usporene vožnje su i radovi na sanaciji oštećenja na kolovozu na delu državnog puta prvog bereda broj 27 Lazarevac-Aranđelovac između Drena i Bistrice. Radovi se izvode u dužinu od oko 3 km, a saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog potrebe izgradnje južnog kraka koridora 10 kroz Grdeličku klisuru zatvoren je i prebačen saobraćaj sa dela državnog puta drugog A reda od naselja Predene do mesta Caričine doline u dužini od 4,2 km na glavni državni put prvog B reda broj 44. Brzina je na ovom delu ograničena, a saobraćaj se obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Dalje ka Makedoniji, zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, potrebno je više opreznosti u vožnji, posebno na delu između Vladičinog Hana i Vranja. Za one koji putuju ka Bugarskoj, dobro da znaju da se danas predviđaju dve obustave u saobraćaju u vremenu od 9.11. do 14.00 do 16.00 između Niša i Pirota u zoni Čiflika. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 28 lica povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Za put u Grčku obavezna je međunarodna vozačka dozvola zbog prolaska kroz Makedoniju i Zeleni karton. Ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, gde je Zeleni karton obavezan. Pre puta se dobro informišite, a veliki broj korisnih informacija možete da pronađete na našem sajtu ams.org.rs.
Pogledaj u mračne noći, pogledaj u moje oči, tamo vidjet ćeš sve, osjećaš istu patnju za ne. Stani i oteraj sad ovaj nemir, ne želiš biti sličan meni, da te progoni bol i tera na to da vrištiš u noći. Reka vrce budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari.
U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
Kada bih mogao pred sunce stati, još jednom svetlost ugledati, da osjetim to, podignem glavu i oteram zlo. Tada bih lako mogao da poletim i za trenutak da se setim, koliko malo mi treba da stignem do neba.
Reka vrce budi, čuvajte se ljudi, stigli crni dani, kurve narkomani, prljavi šandari, lažni poglavari, tako stoje stvari u našoj mesari. U našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari, u našoj mesari.
Osam sati 59 minuta, završavamo jutarnji program Radio Beograda 1. Od 6 časova budili su vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Marko Milojević. 79, ostanite na našim talasima. Prijatno, do slušanja.